Host Habaděje.
Říká se, že nejlepší pohled na svět je ze hřbetu koně, stane-li se starost o koně velkým koníčkem a celoživotní prací, musí to být také velká radost. A právě o téhle radosti, ale i o starostech možná si budu povídat s mým dnešním hostem, kterým je inženýrka Lenka Gotthardová, kandidátka věd, vedoucí Státního hypologického muzea ve Slatiňanech. Dobrý den. Paní inženýrko, my si uděláme dnes dámskou jízdu, já jsem to slibovala.
To je velice příjemné.
Jsem velmi ráda, že jste přijala naše pozvání a že si budeme povídat o vás, tentokrát o vaší práci, protože já, když jsem si o vás hledala materiály, tak já jsem zjistila, že vše, co jsem si naposlouchala, vše, co jsem si našla, bylo především o druhých. O lidech, o koních především, zatímco Lenka Gotthardová se tam příliš neprezentovala. Takže já bych chtěla, abychom si povídali o vašem životě, o vašich láskách a možná potom také o postavení ženy ve vysoké funkci, protože i to je téma dnešního PHčka. Začněme ale tím koněm. Kdy jste poprvé seděla na koníčku?
No, tak to už je teda samozřejmě hodně dávno a má to spoustu souvislostí. Kdybych teda byla úplně upřímná, tak poprvé jsem na koni seděla asi v takových možná osmi letech a koně měl můj strýc Jan Klika z Chodouně. Takže to bylo takové docela příjemné, protože on měl koně, se kterými jezdil v zápřeži. Ve voze v kočáře také mě Landaur tenkrát a já na ty postrojené koně jsem vlastně byla posazena, dokonce s tím mám fotografii. A je fakt, že se mi to teda velice líbilo, ale úplně to nebyl možná takový ten impuls, abych se věnovala koním, to přišlo později. To bylo vlastně v roce 1975 a má to zase takové zajímavé souvislosti do kraje, tam okolo Neumětel na Brdech, tak tam přišel pan doktor Trojan a potkal se tehdy s předsedou JZD Horymír Neuměteli a řekl mu, jak to, že se jmenujete Horymír Neuměteli a nemáte tady koně. No a on tenkrát opravdu na to slyšel a pořídil první dva koně přímo do těch Neumětel. Ale tam ty stáje nebyly vyhovující, tak ty koně se potom během krátké doby přestěhovaly do Bezdědic. No a v těch Bezdědicích já mám už téměř 40 let trvalé bydliště. Mm-hmm. Takže samozřejmě, že na té vsi zase toho nebylo tolik, co by se dalo dělat. Tak jsme s kamarádkami začali těm koním chodit. No a teda ono už mi to zůstalo. No a takže vlastně skutečně díky té pověsti o Šemínkovi a o Horymírovi, tak jsem se vlastně dostala ke koním. No a co se týká Šemínka a Horymíra, tak skutečně v tom kraji teda je často, že připomíná, konec konců učili jsme se o něm potom ve škole, ve starých pověstech českých a tak dále. No a i ten náš oddíl, který tam potom byl, tak také zase měl v názvu teda to Horymíra. No a na Šemíncích jsme jezdili.
Kde jste se tady vzala ve východních Čechách? Protože já jsem si říkala potom Kladruby. Vy žijete v Kladrubech?
No, ano, ano. No, to je trošku dlouhá historie. Já jsem samozřejmě kvůli koním šla studovat teda také zemědělskou školu do Hořovic, potom vysokou školu teda zemědělskou do Prahy na Sukdol. No a na tom Sukdole jsme, když jsem tam přišla, tak tam nebyl jezdecký oddíl. Tak jsem říkala, no to není možné, tak my prostě musíme něco založit. Tak jsme tam skutečně založili oddíl a já jsem dokonce kvůli těm koním tam zůstala ještě i po škole, ať jsem to teda nikdy v plánu neměla. No a pak jsem dělala také diplomovou, teda už disertační práci vlastně. No a tu mi oponoval pan doktor Záliš a pak vlastně mi řekl, jestli bych nechtěla pracovat v Kladrubech. Takže jsem přešla do Kladrub, takže v roce 94 jsem přišla do Hřebčína, kdy to bylo teda samozřejmě zajímavé přijít do takové instituce, to si člověk ani nevysnil nikdy. No, ale fakt je to, že pak ještě nastaly různé zase jiné teda změny, takže jsem ve východních Čechách pak ještě pracovala také v Hřebčíně Eku Skinský, Chlumci nad Cidlinou. Tak to byla taky velice taková milá zkušenost, moc mi to tam všechno bavilo, protože manželé Půlpánovi, kteří to tenkrát vedli, Libuška a Petr, tak byli velice pozitivní, vždycky velice otevření a když jsme chtěli dělat nějakou akci a třeba se ještě vlastně nikdy nekonala a přišla jsem s takovým nápadem, tak oni nikdy neřekli ne a řekli, tak to zkusíme, což bylo velice milé a skutečně čas, teda, který jsem ke konci 90. let strávila v Chlumci, byl příjemný.
Z Chlumce jste tedy potom šla zpátky do Kladrub, protože...
Ještě ne.
Ještě jsem měla do toho jednu vsuvku. Nejste se stala
ředitelkou Kladrub. No, ještě jsem do toho měla jednu vsuvku, protože zase poprvé byl hledán redaktor do časopisu Jezdectví. A já už do časopisu Jezdectví píšu vlastně od počátku 80. Mm-hmm. let. Takže jsem tenkrát na to nějak reagovala, respektive oni pak reagovali na mě. A tak jsem asi 3,5 roku dělala redaktorku, tak to byla taky pro mě velice zajímavá zkušenost, protože z takové běžné dopisovatelky jsem teda se pustila trošku na profesionální dráhu. Náramně mě to bavilo, musím říct, že jsem byla taky zase celá šťastná, že jsem hodně cestovala, taky ráda cestuji za koňmi, o tom, když to bychom taky ještě mohli klidně ztratit slůvko. A co se týká právě té práce, tak mě těšila, bylo to všechno, bych řekla, v pořádku, no ale pak nabídka zase vrátit se do Kladrubského Hřebčína byla silnější a já jsem se velice ráda do východních Čech vrátila.
Ta se určitě neodmítá. Jak dlouho jste byla v Kladrubech?
No, do Kladrub jsem přišla v roce 2003 a od roku 2004 jsem teda měla Hřebčín na starosti do roku, teda do konce října 2008, takže téměř 5 let bez 2 měsíců. No a byla to práce, která mě opravdu nesmírně těšila.
Je to vaše srdeční záležitost, Kladrub.
Je. Doufám, že i většinu spolupracovníků ta spolupráce teda také těšila a bylo to takové milé. Mm.
Teď jste tedy ve Slatiňanech, ale v Kladrubech bydlíte, takže ty koně stále vidíte kolem sebe?
Vidím jak bělouše, tak vraníky.
Které máte radši?
Já myslím, že mám oboje stejně.
Nedá se rozlišovat.
No. Každý má svoji přednosti a oboje.
Já jsem měla jednu možnost vidět právě, když vyběhly bělouši na ty louky. To je prostě zážitek, na který se nedá zapomenout. Je to něco, co člověka dojímá. Musí být krásné, když vy máte tu možnost to vidět dost často.
To je pravda. Jako pokaždé, když to člověk vidí, tak se říká, to je úplně zázrak přírody a skutečně takové pohlazení po duši také.
My si o tom pohlazení po duši budeme tedy po písničce povídat. Teď opustíme jednu, kterou jsme připravili speciálně pro vás. Doufám, že se vám bude líbit a poté se dostaneme na ty další krásné věci, které se týkají koní a inženýrky Lenky Gotthardové.
Jednu lásku máš, koně, všeho rád se vzdáš, pro ně a jsou těžší. Ze tvých vlasů stáj voní, chtěl bys tu mít ráj koní a já jsem dým. Jsi nešťastný, dokud ti podkovy nezazvoní. I když tě tu mám, srdcem si zůstal u koní. Když je nejde hnát k brodu, nanosíš jim rád vodu, učíš je pás. Pak se ženeš sám s valem, strachy omdývám, ale mám tě jen čas. Ta věta, že budu tvá jediná v uších mi zní. To řek si ty sám a srdcem si zůstal u koní. Města s velkou ochotou, teď mě osud zapotrestá věčnou samotou. Celý den si u svých ohrad, kde tě dohoním, musím to prohrát, srdcem si zůstal u koní. Až když umíráš hlady, zjistíš, že mě máš tady a chceš tu být. Jenže někdo k nám přiběh, že se rodívám, dříve musíš tam jít. Zastříneš až ráno a tak to jde většinu dní. I když tě tu mám, srdcem se stejně uponí. Koně mají rody z erby a pár otěží. Jedni letos běží derby, druzí neběží. Celý den si u svých ohrad, kde tě dohoním, musím to prohrát, srdcem si zůstal u koní. Thank you.
inženýrka Lenka Gotthardová, vedoucí Státního hypologického muzea ve Slatiňanech, je mým dnešním hostem. Říkám to dobře, paní inženýrko?
No, já to musím trošičku poopravit, protože je fakt, že my oficiálně se jmenujeme Státní zámek Slatiňany, patříme pod Národní památkový ústav, ale na druhou stranu zase musím říct, že termín hypologické muzeum je velmi vžitý.
Ano.
V podstatě v letošním roce to hypologické muzeum by už oslavilo 60 let.
60, takže máte narozeniny.
Narozeniny, přesně tak.
Tak, ta práce právě tady se vám líbí také, je to také vaše srdeční záležitost.
Je to moc hezké a hlavně mě těší spolupráce s těmi zaměstnanci, spolupracovníky, takže to je na zámku opravdu velice milé.
Vy jste žena ve vedoucí funkci, absolvovala jste, jak jste nám tady řekla, hned několik právě míst, kde řídíte lidi. Řekněte mi z vašeho pohledu, co je asi nejtěžší na té řídící práci?
No tak jako aby se teda s většinou zaměstnanců samozřejmě vyšlo, je to určitě o tom, že nemůžete víc stoprocentně samozřejmě se všemi, ale na druhou stranu musíte také vnímat, co třeba ti zaměstnanci cítí, jaké mají názory, anebo i nápady. Jo. Já teda si myslím, že jsem byla určitě poměrně liberální, protože když teda někdo přišel s nějakým návrhem, nápadem, tak když to také teda šlo, tak jsem se snažila, abychom to mohli realizovat a určitě to nebyla taková ta tvrdá řídící práce, že bych někomu přikazovala vysloveně. To teda si myslím, že ne, že spíš jsem to brala takovou dohodou. A myslím si, že to mohlo třeba i zaměstnance inspirovat k nějaké vlastní aktivitě, což jsem byla vždycky velice ráda. Jednak samozřejmě jak v tom Řepčíně, tak třeba i teď na tom zámku, tak když zkrátka tam přijde třeba paní Jaruška Švadlenková s tím, že bychom mohli třeba v expozici to trošičku poupravit, třeba záclony vyměnit nebo něco takového, tak já říkám, no to je vynikající nápad, určitě to uděláme. A ještě je teda fakt, že člověk radši teda by měl chválit a když někdo něco udělá špatně, tak než mu vynadat, tak mu říct, no ale podívejte se, já bych vás tak ráda pochválila, ale ono to nejde. Jo? Takže jako, možná tahle ta forma je někdy lepší, než to brát tak tvrdě. Jo? Já si myslím, že dneska je právě taková ta doba trošku tvrdší a lidé jsou z toho pak třeba i nešťastní. Jo? Oni v mnoha případech si nezaslouží tak tvrdé výtky, jaké třeba jsou a tak proto si myslím, že na tu chválu by se nemělo zapomínat.
Vy jste si ale také prošla obdobím, kdy třeba to nebylo vždycky až tak růžové. Jak jste se vyrovnávala třeba s tím, kdy jste opouštěla Kladruby nad Labem, co by ředitelka? Muselo to být velmi těžké, jak se s tím vyrovná překážena?
No, tak samozřejmě jednoduché to není, to je teda pravda. No, ale protože jsem si náhodou v životě zažila ještě, bych řekla, i složitější situace, tak musím říci, že tohle jsem v podstatě mohla přežít. Doufám, že už mi teda v životě nic horšího se nepotká, ale jo, dá se s tím vyrovnat. Já si myslím, že jo. A člověk opravdu musí mít takový jako pozitivní přístup k životu, musí si říkat, tak zase budu dělat něco jinde, něco užitečného a tak dále. A to se přenesete potom velice dobře. No a co mi teda také velice pomohlo, musím říct, tak to byly lidé, reakce lidí. Ty byly prostě pro mě tak povzbuzující. Ať to teda byla petice, která byla tenkrát sepsaná na to, abych teda nebyla odvolaná, tak ale prostě dopisy, telefonáty, maily, jak prostě lidé opravdu s člověkem soucítili. Já musím říct, že jsem tenkrát nedostala ani jeden negativní. Jo? Tak to opravdu mě drželo velice. Takže aspoň dnes mám také příležitost ještě všem, kteří teda mi tenkrát psali nebo nějakoukoliv formou prostě s mě kontaktovali, tak jim chci moc a moc poděkovat a nesmírně si toho vážím a budu si toho vážit do konce života.
Já si myslím, že oni lidé poznají, když člověk má srdce na pravém místě a dělá práci srdcem, což ve vašem případě platí. Vy asi jste člověk, který se nikdy nedívá na hodinky. Máte teda vůbec hodinky?
Hodinky, prosím. Je pravda, že tam teda nemám vůbec žádné minuty. Že to je prostě opravdu jenom ciferník bez minut, bez hodin. A v práci skutečně jsem se teda v životě na hodinky nedívala. Sice byl jeden takový moment, kdy prostě to bylo velmi složité, takže jsem samozřejmě ty hodinky musela mrknout. Spíš jsem si hlídala, dejme tomu nějaké termíny, že jo, abych něco nepropásla. Ale ráno jsem prostě přišla do práce a skutečně konec práce, ten byl tak různý, že to se ani nedá nějak charakterizovat, jako oficiální pracovní doba pro mě víceméně neexistovala.
Vy jste žena ve vedoucí funkci, nezatěžují vás někdy ty úřednické záležitosti, protože já si myslím, že jste také člověk velmi kreativní, nápaditý, že by člověk někdy možná radši vymýšlel, co všechno udělat, ať už pro Hřebčín nebo pro právě zámek ve Slatiňanech. Jak se vyrovnáváte s tím, že jsou tady určité věci, které musíte?
No, to jste úplně řekla přesně, že člověku asi velkou radost nedělá takové ty záležitosti, které opravdu jsou direktivně nařízené. Sice samozřejmě musí se dodržovat, to prostě jinak nejde, ale určitě ta kreativita, kdyby byla také větší i, bych řekla, ze strany třeba některých těch nadřízených orgánů, tak by to bylo příjemné. Největší pak problém je, když třeba vypracujete nějaké přehledy a pak je musíte posílat ještě jednou, anebo zase jinak upravené a tak dále. A to člověka tak ubíjí, že by mohl dělat něco jiného a vlastně se v tom pak někdy utápí a má prostě takový práce, bych řekla, ne až tak užitečné.
No. Pak není čas na ty knížky, které tu před námi leží a které vám asi dělají velkou radost, protože vy kromě toho tedy, že jste byla redaktorkou, jak jsme se teď dozvěděli, tak také píšete knihy, těch knížek už je pěkná řádka. Všechny jsou o koních.
No, samozřejmě, že jsou jak o koních, to je pravda. Aha. Ale ono to zase všechno má takový svůj přirozený vývoj. Vlastně, když jsem začala psát, tak to bylo proto, abych pomohla ostatním lidem, ostatním chovatelům, jezdcům. A úplně první, co jsem kdy dala dohromady, tak byly takzvané cviky na jízdárně. Mm-hmm. To tady sebou ani teda nemám, ale je pravda, že když jsem třeba také teda vedla výcvik, tak těm začárečníkům, případně prostě dětem a tak dále, jsem pořád musela do kolečka vysvětlovat, cože na té jízdárně vlastně mají dělat, jak a proč, jak to má vyhlížet. Tak mě pak teda napadlo, že bych jim to vlastně mohla namalovat a popsat trošku. Takže to byl takový první krok. Pak jsem teda zjistila, že by potřebovala ještě nějaké další informace, takže jsem zase k tomu ještě trošku něco přidala. No a pak, co mě teda také jednou docela uzemnilo, tak mi napsala jedna holčička, že se připravuje na zkoušky základního výcviku jezdce. A jestli bych jí všechny ty otázky, kterých byla asi stovka, nemohla zodpovědět, tak teda jsem se na malou holčičku jako by usmála teda přes ten dopis a napsala jsem jí, že nejdřív musí odpovědět ona a že já jí to potom milé ráda doplním. No, holčička měla velkou snahu, tak jsem si to pak pročetla, co tam napsala, no ale v podstatě tam měla takových různých nepřesností a chybiček, tak jsem říkala, no jo, tak to opravdu děti mají těžký, tak já jim to hezky napíšu, ale zase, aby to neměli tak jednoduché, jen to nenapíšu jako otázka, odpověď, ale dám jim to do knížky a když si ji přečtou, tak v tom vlastně všechny ty odpovědi najdou. Takže takhle vznikla například knížečka Vlastní kůň. Mm-hmm. Pak zase, protože, jak jsem říkala, jsem psala do jezdectví, tak jsem pro děti vymýšlela takové testy o koních a ty testy se staly právě základem takovéhle knížečky jezdící do kapsy, kde pak je i slovníček hypologický, kde jsou třeba překlady do němčiny, do angličtiny, které se týkají koní. Koně v číslech také, to si myslím, že taky zajímavé. No a těmi testy se učí vlastně se jiným způsobem o koních. Takže si myslím, že zase pro děti, které začínají u koní, tak je to docela takové vyhovující. No a pak tady mám pochopitelně třeba o spřežení také něco, protože spřežení, to zase pochopitelně díky hlavně kladrubům, ale vůbec bych řekla takovému celkovému zájmu, taky teďko disciplínou, které se ráda věnuji, o které ráda píši a o které jsem se toho teda hodně dozvěděla. Tak to si myslím, že je i poměrně taková jako užitečná brožurka, spřežení pro každého, protože dneska se jezdí nejenom na koni, ale začíná se také více zapřáhat. Mm-hmm. A svého času, třeba v těch 90. letech, tak jsme tady měli úplně mizivě literatury o zapřahání. Dnes třeba už jsou přeložené některé knihy ze zahraničí, jako například od Maxe Papeho, Umění jízdy se střežením, což ještě vychází od Benu Achenbacha, což byl úplný zakladatel takového speciálního stylu. A je to nesmírně zajímavá knížka, je to takový základ. Je fakt, že by bylo teda potřeba přeložit se ještě něco dalšího.
No, ale vy jste se také setkala s Dickem Francisem. Nemůžeme ho nevzpomenout, protože bohužel teď minulý týden jsme se s ním museli rozloučit ve věku 90 let, tuším požehnaného no, je to věku.
90,
ale vy jste měla možnost osobně se s ním setkat v Pardubicích?
No, v Kladrubech.
V Kladrubech to bylo.
Určitě, jo. No, já jsem se s ním setkala už i dříve. To bylo, když byla návštěva, no, teď teda, no, zkrátka několik let předtím, kdy byl také teda na tiskové konferenci, to jsem dělala zrovna v jezdectví, takže potom jsem právě napsala článek do časopisu jezdectví, jednak o něm a jednak samozřejmě o jeho dvorní překladatelce, paní doktorce Jaroslavě Mozerové Davidové. A do toho článku, teda jednak o něm jsem tenkrát napsala, že to byl teda takový jakoby největší misionář víry v koně na světě. On opravdu tu víru v koně šířil mezi širokými davy, se dá říct, protože málo kdo u nás v Čechách nečetl Francisovky.
Ano.
No a určitě byl velmi populární i v zahraničí, protože teď, když zemřel, tak pro v mnoha zemích, no v podstatě, kde byl překládán, tak tam se o něm teda psalo. A takovým právě bych řekla velkým pozitivem jeho knih je to, že sice ten hlavní hrdina si vždycky zažije spoustu problémů a tak dále, no ale nakonec dobro vítězí nad zlem. Takže taková hezká pohádka pro dospělé. A tím si určitě získal teda opravdu čtenáře po celém světě. No a ještě k paní Mozerové bych ráda řekla, že kromě toho teda, že to byla úžasná žena a že jí mám teda také jako velký životní vzor. Tak ona Dicka Francise překládala úplně úžasným způsobem. A já jsem tenkrát do toho článku poznamenala, že zřejmě asi tak, jako namluvil František Filipovský Louis de Funèsho, tak asi ona výborně překládala Dicka Francise.
Jaký dojem na vás udělalo to setkání právě s Dickem Francisem v Kladrube, když jste se setkali, jaký to byl muž?
Jo, bylo to vynikající setkání a měla jsem z toho samozřejmě také velkou radost, potěšil i ostatní zaměstnance, nechali si od něj také podepsat knihy a tak dále, takže to bylo milé, podíval se samozřejmě na naše starokladrubské koně, pak jsme také přemýšleli, co bychom mu ukázali takového, co je blízké jeho zemi, tak jsme tam měli, nebo máme dodnes tam velšského poníka, Schönbrunn Landgraf, tak si ho pohladil, byl s ním také velice nadšen, no a je pravda, že na závěr jsem o něj dostala pusu, takže jsem se potom týden se měř nemila, že jsem to velice považovala, takže to bylo opravdu milé setkání. No.
Neuvažovala jste někdy o tom, že byste také se pustila právě do psaní knížek, třeba do beletrie, nebo?
Tak jako není to vyloučené, jako teď v současné době musím, že už mám tolik námětů, co bych
mohla
zpracovat. Život u koní je opravdu velice pestrý a tak to není vyloučené, možná, že se do toho někdy pustím a každopádně si říkám třeba, až budu v důchodu, takže budu mít víc času. No, jako spíš všechno, co píši, tak je spíš takového jako reportážního také ražení, buď ze závodu, anebo třeba takové portréty, medailonky různých osobností nebo koní a tak podobně.
Také v Pardubickém rozhlase jste častým hostem, kdy to je samozřejmě jak jinak než o koních. Těší vás i tahle rozhlasová práce nebo spolupráce?
Velice, velice také, protože mě těší hlavně to, že o koních se dozvídají prostě lidé, kteří třeba s nimi právě nemají i co společného, protože ty koně to nesmírně potřebují. Já možná bych zrovna při této příležitosti mohla říci, jak ten náš národ těm koní má takový, bych řekla, trošku složitější vztah, protože třeba po druhé světové válce bylo v Československu 600 tisíc koní. No a v roce 85 taky bylo asi 45 tisíc. Takže my jsme se jako národ k těm koním zachovali úplně katastrofálně. Je pravda, že když pak jsme se ještě dělili, takže to jako Čechy a Slovensko, tak tady bylo asi 20 tisíc koní, pak dokonce stavy klesly asi na 18, takže koněři měli pocit, že prostě koně vymřou, vyprodají se z republiky. No až potom od té poloviny 90. let stavy koní začaly stoupat a dostalo se prostě přes 20 tisíc, 30, 40. Dneska máme asi takových 65 tisíc koní, možná, že ještě o něco více. Jednak teda ty koně jsou oblíbenější, lidé teda naštěstí na to mají také finanční prostředky a potom je ještě další věc, proč nám teda stouply stavy koní v ústřední evidenci, kterou máme ve Slatiňanech, tak tam se evidují koně a v podstatě vyšel teda plemenářský zákon, který říká, že musí být evidován každý kůň, každý poník i oslík. A tak je to takový předpis, takže lidé si také lépe vlastně nechávají zaevidovat, no a tím pádem nám ty stavy také teda stoupají.
Máte nějakého svého oblíbeného koně, na kterém se ráda projedete?
No, teď v současné době teda nemám. Je fakt, že já jsem vlastně nikdy svého vlastního koně neměla a to z těch důvodů, že jsem vždycky byla někde, kde ty koně byly. Vlastně celou vlastně základní školu, střední školu a v podstatě i teda vysokou, tak jsem chodila buď teda do toho oddílu tam doma, do toho JZD Horemír Neuměteli, nebo JK Horemír Neuměteli, No a potom, když jsme založili zase ve škole oddíl, takže tam byly koně, pak jsem byla v Kladrube, že jo, v Chlumci zase v Kladrube, takže všude vždycky byly koně.
Mohla jste si vybrat.
Přesně tak. A je teda ještě taky pravda, že si říkám, no ale tak jako až zase někdy půjdu za teda x let do důchodu, takže bych si toho koně nějaký určitě pořídila. No,
to a platí to, že skutečně z toho koňského hřbetu je nejkrásnější pohled na svět?
Teda určitě je krásný, jestli je nejkrásný, on třeba může být krásný pohled z nějaké vysoké hory, kopce, že, a tak dále. Ale ten pocit té jízdy na tom koni tak je opravdu nádherný. Určitě spousta lidí by si, nebo si pamatuje, když si poprvé sedne na koně. To je úplně něco jiného, než když běžně jdete. Teď ty pocity, myslím si, že i těch poprvé v sednuších teda lidí na koně, tak musí být úplně myslím, úžasné. Někdy teda možná i to vyplaší trošku, to teda taky může být, ale ten kůň je, že živý tvor, pohybuje se pod nimi a pokud jsou teda zrovna hned na začátku správně vedení, tak si myslím, že to může velice těšit a nemusí se ničeho bát. Je pravda, že může se čas od času stát, že sednou někde na koně a třeba není věnovaná taková péče a můžou z toho mít někdy hrůzu, ale to už záleží samozřejmě na vedení té hodiny nebo prostě toho začátku výcviku. Ano.
Inženýrka Lenka Godhardová, naším dnešním hostem, my si teď zase chviličku zahrajeme a poté se ke koním samozřejmě vrátíme.
Výborně.
Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům v ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát. Už koníček pádí a zůstane stát na špízený mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je máj a ceny jsou stálí. Kde všechno je známý, zvuk tátovejch bod a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk. Já, když se mi stejská, jsem jak malej kluk. Už koníček pádí a zůstane stát, až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má. Ceny jsou starý a lidi se mají. V té zemi jsou líty a ve květech med a u sudů pípy a u piva let a pokurky vláku a cestovní ruch a hospod jak má a holek jak moh a holek jak
všichni a slunce tam pálí
a pořád je
máj a ceny jsou starý
a ceny jsou starý
a lidi se mají
a lidi.
Už koníček pádí,
už koníček pádí
a zůstane stát,
a zůstane stát
až v té zemi mládí,
až v té zemi mládí.
byla písnička pro inženýrku Lenku Gotthardovou. Já můžu říct si Kastelánku na Zámku ve Slaně. To je krásné.
Já jsem v životě netušila, že budu někdy
Kastelánka. Je to hezká práce.
Je moc hezká.
Možná, že na konci bychom mohli právě na zámek také pozvat, ale než se k tomu dostaneme, podívejme se, paní inženýrko, na vaše cesty, protože já si myslím, když člověk dělá kolem koní, tak je to také hodně o cestování, o vyměňování si zkušeností. Naše koně jsou chloubou vlastně naší republiky a je o ně velký zájem ve světě.
Ano, tak je to pravda, že člověk teda za těmi koňmi jezdí dlouhodobě. Samozřejmě, když už jsem byla třeba tenkrát v tom našem jezdeckém oddíle v Neumětelých, respektive ve Zdědicích, tak jsme také vyjížděli. Tam to tenkrát vedl pan Jiří Kornelík a Jitka Kornelíková. Oba dva jezdili na závody a věnovali se hlavně všestrannosti. No a tak už jsem třeba ke konci právě 70. let s nimi začala jezdit do Humpolce. Mm-hmm. Humpolce se vždycky dělala zlatá podkova zemědělských novin, přežila do dnešních dnů, což je velice dobře. A to, že jsme jezdili na závody do Humpolce, jezdili jsme třeba do Březnice a na další místa, tak to bylo takové to po okolí. No ale pak člověk vyrážel i do světa a to buď teda na koně se také podívat, anebo prostě i že za jinými účely. No a tak musím říct, že jsem opravdu pocestovala jednak hodně zajímavých velkých závodů. Dostala jsem se také na řadu mistrovství světa podívat se. A nebo na závody, které prostě jsou v tom koňařském světě opravdu velmi ceněné. V podstatě vůbec nevím, odkud bych měla začít, protože těch míst bylo skutečně hodně. Ale třeba když jsem byla ještě v Chlumci nad Cidlinou, tak jsme se tam tenkrát vydali na závody do Cách. A Cáchy, to jsou prostě nejkrásnější závody na světě, aspoň tak to teda cítí všichni jezdci. Prostě snem každého jezdce, který speciálně teda tenkrát se věnoval třeba skokovému ježdění, drezůře a zápřežím, tak byly Cáchy. Ono se to teda od roku 2006 trošku rozšířilo, protože v Cáchách byly také světové jezdecké hry, kterých jsme se potom i s Kladrubským Hřebčínem zúčastnili. Tak to teda byl také velký zážitek a to už tam byly všechny disciplíny. To už tam byla teda nejenom ta spřežení, drezura a skoky, ale také všestrannost, voltiž, endurance a reining. No a Česká republika tam tenkrát měla velké zastoupení. No ale taky mám takové docela, bych řekla, zajímavé zážitky. Jednou jsem jela vlakem do Německa a rozhodla jsem se, že pojedu na závody do Achselschwangu. A tenkrát tam startoval právě pan Jiří Kornelík, který reprezentoval už i Českou republiku na mezinárodních závodech. No já jsem přišla do Mnichova a říkala jsem si, jo, tak přijdu do Mnichova, tam se zeptám na nádraží, jak dál vlakem budu pokračovat a dojedu na ty závody nějakým způsobem. No já jsem nevěřila, že jsem na tom hlavním nádraží v Mnichově prostě se od nikoho nedozvěděla, kde ten Achselschwang je a jak se tam může dostat. Prostě oni to neznali. Tak to už jsem teda opravdu zoufala, protože jsem vyzkoušela informace. Vyzkoušela jsem policii, vyzkoušela jsem tam nějaký telefonní informace, kromě těch nádražních teda. No a tak jsem si říkala, ale on tady opravdu nikdo vůbec neví, jak se tam mám dostat. Tak mě pak napadla teda jediná myšlenka, že jsem teda zatelefonovala domů mamince za jednu marku a tenkrát teda maminka pracovala zrovna takhle přes silnici k tomu našemu oddílu jezdeckýmu, takže jsem jí pověřila, jestli by tam mohla doběhnout a zeptat se, u čeho třeba většího to je nebo tak. No tak ona to opravdu během asi půl hodinky zjistila, takže za další půl hodinu jsem jí zatelefonovala. No a dozvěděla jsem se, že mám teda jet vlakem na Dýzen a tak dále. No a tak jsem dojela do toho takového městečka. A teď ale zase to místo, kam jsem vlastně jela, tak to bylo takové opuštěné. Ono, nebo byl takový statek opuštěnější, ne někde samozřejmě u nějakého velkého centra. To bylo asi dalších asi 5 nebo 6 kilometrů. A když jsem to zjišťovala na nádraží, tak mi řekli, no, ale tam teda nic nejezdí, tam už musíte dojít pěšky. No a slyšela to nějaká paní za mnou a to mi tam dovezli a dovezli mě úplně přesně na tu louku, kde ty naši jezdci zrovna trénovali. Tak to bylo
takže
teda zážitek.
Takže to jsou dobré, družné zážitky,
někdy si člověk zažije
když člověk jede za koním. Co vás čeká teď? Bude nějaká cesta?
No, tak v letošním roce určitě budou nějaké cesty na závody spřežení. Mm-hmm. Bych velice ráda zase to teda vyrážím, když mohu teda často. Loni jsem byla třeba na mistrovství světa v Kecskemétu se podívat v Maďarsku. Pak letos je Dunajsko-alpský pohár na Slovensku v Topolčankách. Bude také mistrovství světa v jedno z přeží v Itálii, tak uvidíme, jestli tam se mi podaří. Kam se mi asi nepodaří dostat, tak je teda jsou světové jezdecké hry, které zase po 4 letech, vlastně po těch cáchách, které byly v roce 2006, tak po 4 letech budou v Americe, v Kentucky. Mm-hmm. No a když to dobře dopadne právě, tak by tam měl odjet Petr Vozám se 4 Skladrup, mm-hmm. tak bych byla teda moc ráda, protože vlastně tahle ta záležitost je věcí sponzora a sponzor už slíbil v roce 2008, že by to rád dotáhl až tak do konce, takže doufám, že to dobře dopadne.
Takže to by byla nádhera.
No, bylo by to první.
Řekněte mi, je co u vás ve Slatiňanech v muzeu, protože to je asi vaše teď ta hlavní, ano. No, v muzeu na zámku, abych byla přesná, to je teď je ta vaše hlavní asi radost, co připravujete teď na jaro, protože asi ještě otevřeno není na zámku.
No, teď skutečně je zavřeno. Vůbec se nedivím, že hrady a zámky jsou v zimě zavřené, protože na vlastní kůži teď zažívám, jak tam je velká zima, takže to bych návštěvníkům ani nemohla doporučit. No ale potom ta sezóna začíná již v dubnu. V dubnu teda jsou sice tam otevřené jenom v sobotu a v neděli, ale ono zase teda se to teprve musí trošku prohřát a tak dále, čili ti nejodvážnější vyráží tak brzo. No a pak samozřejmě přes sezónu je to otevřeno každý den, kromě tradičních pondělků, kde je zavřeno. A sezóna tahle ta plná trvá do září a v říjnu zase už jenom ty soboty, neděle. No ale kromě toho, že máme takto otevřeno, tak my jsme už v loňském roce vlastně plnili jeden takový úkol Národní památkové ústavu, a to, že mají být noční prohlídky. A musím říct, že to byl úkol velice přímám, ten se nám teda líbil. Mm-hmm. A my jsme dokonce kromě toho povinného jednoho měsíce to prodloužili na 2 prázdninové měsíce a setkalo se to s velkým ohlasem, jak teda u samotných zaměstnanců, protože to velice bavilo provádět v noci a případně tam připravovat ještě různá překvapení, tak pochopitelně se to velice líbilo návštěvníkům. No a návštěvníci měli příležitost vždycky v pátek večer a v sobotu večer přijít na zámek, vidět ho nočně osvětlený při svíčkách a říkám s těmi různými překvapeními. V našem případě teda jsme tam si dovolili instalovat živé duchy jezdeckých osobností, aby to bylo stylové, protože že jsme teda objekt, který se věnuje koním, takže tam byl například duch Laty Brandisové, vítězky, jediné vítězky Velké Pardubické a pak jsme měli také ducha Karla Kinského, knížete Karla Kinského, který vyhrál v roce 1883 velkou Liverpoolskou.
Mm-hmm. Budete letos zase provázet v noci.
No, budeme zase, takže návštěvníci se mohou už teď těšit. No,
tak to už se těšíme.
Že v létě tam mohou takhle vyrazit, ale necháme to asi spíš jenom ty pátky a soboty, protože ten všední den se zase tolik lidí si myslím asi nesejde. Ale opravdu nás to baví, protože i my jsme se teda snažili obléci trošku dobově, nebo aspoň slavnostně, prostě pro tu prohlídku jinak. No a ukazovali jsme prostory, které vlastně se neukazují při běžné denní prohlídce. Mm-hmm. Tak to si myslím, že by návštěvníky také mohlo oslovit. No a jinak připravujeme spoustu výstav. Samozřejmě, že se budou většinou teda týkat koní. To budou jak fotografie, tak obrazy. To bude zase na těch našich webových stránkách potom včas uveřejněno. No a tradiční je prostě po dlouhá desetiletí už od paní Růženy Horákové přes právě pana Jaroslava Havlíčka, že se pořádají na našem zámku koncerty. Tak to je oblíbené. A jednak koncerty teda pouze hudební, anebo také tam bude mít třeba i operetku a tak dále, tak si myslím, že to osloví.
Takže i hudba bude znít na zámku.
Ano, ano.
Ve Slatiňanech. Ano. Těšíme se na to samozřejmě moc a moc. Na co se těšíte vy v nejbližší době? Já tuhle tu otázku moc ráda dávám, protože je pozitivní, tak našim hostům, na co se těší.
No, tak já se třeba můžu těšit na zítřek zrovna,
ano.
Protože zítra jdu na Moravu a mám tam přednášku o parforzních honech. Jedu do Starého Jičína a tam mě teda pozval pan doktor Horník, takže tam budu ráda povídat o historii parforzních honů, ale i o tom, jak to vlastně chodí v současné době. Mám k tomu právě jednak díky tomu, že jsem byla třeba v Chlumci nad Cidlinou a posléze teda v Kladrubech blízko, protože tam se parforzní hony opět obnovily. Vlastně v roce 95, i když teda musím říct, že pan inženýr Šobr už v roce 91 zorganizoval jeden parforzní hon také v Kladrubech. No a to je teda taková ta současnost a na zámku tak máme úžasné, úžasné obrazy z historie těch parforzních honů. Mm-hmm. A na Pardubicku speciálně tak byla založena Pardubická parforzní společnost v roce 1841 a pak až do té první světové války tak se tam konaly opravdu honosné parforzní hony, kdy to přineslo teda, bych řekla, pozitivní takový vliv na celé město a na celé okolí.
Když jste se zmínila o Pardubicích, nedám, já bych se nezeptala na Velkou Pardubickou, co jí říkáte, protože je to skutečně jeden z nejprestižnějších dostihů světových. Jak se na to díváte? Byly různé názory na to, jestli tady tak si snižovat, zvyšovat, jestli je to riziko pro koně. Mají to ti koně rádi, nemají to ti koně rádi. Někdo říká, je to trápení koní. Jaký je názor vás jako odbornice na koně?
Velká Pardubická je fenomén. Velkou Pardubickou musím samozřejmě moc pochválit, a to z těch důvodů, že jako má úžasnou historii a myslím si, že i velmi dobrou současnost, protože do Pardubic teda jezdí hodně koní, hodně lidí. Sice tady byly doby, samozřejmě jezdilo ještě více, ale to nechci teďko rozebírat. Spíš bych ještě poznamenala, že opravdu bylo skutečně komplikované období v 90. letech. Já jsem si to sama zažila ve Švýcarsku, když jsem byla zrovna shodou okolností. V den Velké Pardubické jsem náhodou byla ve Švýcarsku a náhodou jsem se v novinách dočetla, že tam bude v televizi přenos z Velké Pardubické. Tak jsem zajásala, říkala jsem si, no to je prýma, i když jsem pryč, tak ji vlastně uvidím. No jo, ale jak právě ti ochránci přírody se snažili zdiskreditovat tento dostih, tak v podstatě oni tam nenapsali, že bude Velká Pardubická, ale tenkrát to nazvali Horror aus Tschechien. A to teda bylo opravdu tak strašně nafilmované, tam vůbec nebyly průběh Velké Pardubické a vždycky jenom ty nejhorší momenty, které tam byly. A sice někteří třeba milovníci zvířat všeobecně a přírody mohou říkat, že je to trápení koní, ale když ten kůň a jezdec jsou dobře připraveni, tak určitě ten kurz mohou velice dobře absolvovat. K tomu bych řekla ještě takové dvě poznámky, že když jsem o tom také mluvila s panem Radslavem Kinským a on říkal, my jsme měli ty překážky stejné jako v Pardubicích postavené kdysi v kolesách, jezdil jsem to já, jezdila to moje sestra Jenilda, které bylo tenkrát, já nevím, asi 16 let a všechno to absolvovala v dámském sedle. Takže jako bylo to o tréninku, o přípravě. Ano, ano. A potom ještě zase musím říct, že to teda my sdělovali zasvěcení jezdci, kteří to třeba i vyhráli tu Velkou Pardubickou, tak zase oni říkali, no jo, tak dneska už to opravdu není tak těžké a tak složité, jako to bylo dřív. Oni to teda ještě říkali všechno jinak. Já bych to nechtěla říkat, neříkali to špatně, ale nechtěla bych jako zmenšovat význam té Velké Pardubické, protože ona opravdu je významný dostih, je strašně důležité, aby zůstala zachována, aby prostě se pořád v tom pokračovalo, protože na to se přijedou podívat jezdci, nebo lidé ze zahraničí, na to je prostě možné nalákat do k tomu místu opravdu významné, bych řekla, osobnosti, včetně prostě prezidentské, že, kanceláře nebo ze zahraničí královské, nebo z královských rodin a tak dále, nebo jiné významné osobnosti. Takže Pardubickou, jo, Pardubická letos má 120 let a vyjde o ní také kniha od Johna Pinfolda z Anglie, která bude mít název Velká Pardubická a Velká Liverpoolská. A dočteme se tam moc zajímavých věcí.
No, nesmíme si to nechat ujít. Když jste se zmínila právě o tom věhlasu našich koní nebo našich i aktivit kolem koní, tak mi nedá, abych se nezastavila ještě u Kladrub, protože také různé delegace ze zahraničí navštěvují Kladruby. Kladruby to je pojem, každý touží vidět o to, o čem jsme hovořili a poznat právě tu krásu našich koní. Vy jste také iniciátorkou petice, která je za to, aby Kladruby zůstaly tak, jak státní, tak, jak jsou teď, aby nedošlo k nějaké privatizaci a tak dále. Co vás k tomu vedlo?
No, skutečně takovým tím velkým impulzem bylo oznámení, že ministerstvo zemědělství bude analyzovat nabídku Čecho-Angličana na takovou prostě spolupráci i po té privátní sféře, tak to jsme si prostě říkali, to stav přece už není možné. Tady mělo být jasně řečeno ne a ne se tím teda zabývat, tak to byl takový jako varovný signál. A já si myslím, že je určitě užitečné tu petici teda ještě se jí věnovat, protože běží do konce měsíce, do konce února a aby teda přibývaly další podpisy. Má název Státní hřebčín pro státní koně. Jedná se tam teda o to, aby byl zachován hřebčín, národní hřebčín jako státní podnik, aby nebyl privatizován částečně nebo úplně a aby samozřejmě stát se o něj teda postaral tak, aby mohl žít a v rámci teda těch potřeb se rozvíjet. Vím sama, jak to bylo těžké s penězi, jak bylo velmi složité sehnat teda peníze. Byli jsme vždycky vděční ministerstvu zemědělství, že tam aspoň tu částku peněz, kterou tam posílalo, posílá. A když nastala možnost získat evropské peníze, tak už teda prostě v roce 2006 jsme zajásali a říkali jsme si, no teď by to tak pomohlo. A když tohle to funguje prostě v zahraničí, když to jde v Portugalsku, když to jde v Německu, proč by to nemělo jít u nás? Ale skutečně ty první kroky, nebo první takové reakce ministerstva na to, kdybychom teda se měli zajímat o ty evropské peníze, tak byly úplně negativní. Jako to ministerstvo to skutečně nechtělo. Já bych skoro navázala na včerejší tiskovou konferenci, kde bylo řečeno, že Hřebčín to brzdil, ale to opravdu bylo jinak. A vím, že se mnou jezdili zástupci z Pardubického kraje, z ministerstva kultury a ty jenom prostě žasli nad tím přístupem ministerstva, jak vlastně to opravdu na začátku bylo brežděné. Pak samozřejmě se situace změnila, což teda zaplať pámbu, no ale stejně od toho roku 2006, dneska máme rok 2010, tak v podstatě se ty peníze ještě nezískaly, že jo. Hmm. Tak je to, je to dlouhá doba a já bych to Hřebčínu moc přála, aby ty peníze získal každopádně, no ale jako vznikají kolem toho trošku obavy, pochopitelně, aby všechny ty peníze šly skutečně jenom do toho Hřebčína, aby vlastně se zbytečně vydávaly firmám za různé rady, porady a tak dále, audity, kdy prostě ty finanční prostředky jsou hodně vysoké a svým způsobem to jakoby tomu Hřebčínu, že jo, odčerpává ty peníze, které by tam byly dobře užitelné. Mm. Takže jo, jo, určitě. Mm.
Takže tohle je asi taková ta jedna starost vaše, která je. Tak pojďme ještě k té velké radosti nějaké, kterou uzavřeme, protože 11 hodin 53 minuty nám tam uteklo, budeme se muset rozloučit. Ano. Takže nějaká velká radost letošního roku bude, kromě těch 60, co jste říkala?
Jo, jo, jo. No, tak já si myslím, že zámku. Určitě nějaké radosti přijdou. Já si myslím, že člověk by se měl radovat i z takových drobných radostí. To si myslím, že je opravdu v tom životě nejdůležitější. Konec konců musím říct, že jsem to sama poznala a tak se raduji, když se potkám s příjemným člověkem, když se potkám s někým, kdo prostě sám má nějaké dobré nápady a nebo prostě něco rád dělá, pro něco je zapálný a nebo prostě je optimistický. Já zrovna teď jsem připravila nějaký takový článeček o divácích, kteří pravidelně jezdí na závody, koňské závody. A nadepsala jsem to ideální diváci. Oni když kamkoliv přijedou, oni jsou tak usměvaví, oni jsou tak optimističní. Ono je prostě nic nerozhází. Já to jméno prozradím. Je to Jana a Josef Hanušovi z Brzic u České Skalice. Mm-hmm. A oni opravdu teda jsou takovým tím sluníčkem všude. Tak když by se takhle chovala většina lidí, tak by na tom světě bylo nádherně. A s koňmi pochopitelně ještě lépe.
Dobře, takže my je možná pozveme do některého příštího PHčka, jestliže jsou to takto pozitivně ladění lidé. Tak by měli mít místo právě i tady v našem vysílání. Paní inženýrko, já vám mnohokrát děkuji za návštěvu v našem pátečním Habaději. Přeji vám hodně radosti ze života, hodně radosti z koní, které stále obklopují váš život, hodně krásných knih a hodně dobrých nápadů a samozřejmě i skvělý tým, se kterým budete spolupracovat i v letošním roce. Mějte se moc hezky a šťastnou cestu do Slatiněn.
Velice vám děkuji a budu samozřejmě ráda, když sem někoho jako dalšího pozvete a hlavně teda zvu ještě teda všechny k návštěvě Slatiňanského zámku Hypologického muzea.
Děkujeme a nashledanou.